ako, abogado ko ni Manny Pacquiao, kaya hindi ako, no? Lahat ng laban niya, pinanunood ko. Marami nagtatanong, kayo ba, Tony Mac, talagang interesado sa boxing? Abay talagang totoo yun, sapagkat ako, maliit pa ako, 1960s, namumulekta na ako ng mga clippings ni Muhammad Ali. Noon ay Cassius Clay pa lang siya. Kaya nung si Cassius, si Muhammad Ali dumating sa Manila noong September 1975 para sa Trilla in Manila, pinakita ko kay Ali yung aking album. Pinatawag niya ako sa kanyang kwarto, 2 oras kami doon. Nagpa-picture taking kami, nagpinirmahan niya ang aking album. Kaya sinasabi ko, I'm the only one in the world who had 2 hours with Muhammad Ali because of a very old scrapbook. And nobody can contest that. 2 oras kami, hindi niya ako pinalis kasi wala siyang ginagawa nung araw na yun. Kaya doon kami sa kanyang suite sa Hilton Hotel noon. And he was so impressed with my album. And he said, you know, your album is authentic. The clippings are authentic. Because, you know, in other countries, they only do this when they know I'm coming. Meaning, mga bago yung mga clippings. But mine were so old, dating back in the 60s, when he was still known as Cassius Clay. That's why he was so impressed. Impressed siya. Kasi, sabi niya sa akin, all the clippings were during my time as Cassius Clay. It means that you really did something for me. And I really appreciate that. He was serving me with cookies, drinks, and chocolate. Alam mo naman itong mga Amerikano, wala naman katulong sa bahay ito. Hindi katulad natin eh. So we were alone in the room.
For 2 hours,
ha? Sabi ko, baka na naginip lang ako nito. I had 2 hours with him. Kaya yung mga nakikinig, mga gusto malaman yan, i-Google lang ninyo, Muhammad Ali and Romy Macalintal.
Tapos sinabi po ninyo, nakasama rin niyo si Flash Elorde.
Si Flash Elorde naman noon, yes. Marami rin akong article sa kanya. Kaya maaari din yung i-Google din yon, Romy Macalintal and Flash, Gabriel Flash Elorde.
Pero never po kayo naging boxingero?
Hindi.
Just
noong bata pa ako, nagbo-boxing ako sa mga sa aming lugar pag kami mga katuwaan lang.
Kaya pala pag mga election cases, talagang binoboxing ninyo, knockout agad yung kalaban.
Knockout. Tama ka yan.
Ito po si Pacquiao, lahat ng laban niya bilang abogado ninyo, lagi siya nakakasama?
Lagi natin nakasama. Sa Las Vegas, yes. Sa Macau, lagi naman tayo may invitation sa kanya. Eh, ako naman natutuwa dahil sa lagi naman niya akong ini-invite sa lahat ng kanyang laban. So, ayan ang aming istorya ni Manny Pacquiao.
Hindi naman kaya machismis kayo na...
Misugnayan kami.
Hindi naman. Sabihin eh, baka niligawan na kayo ng kampo ni Duterte at papabayaan niyo na si Robredo.
Hindi naman.
Professional lang.
Professional naman. At saka, napakadami ko na naging iba't-ibang partido naman yan eh. Hindi naman ako partidiste. Hindi naman ako yung sa LDP o PDP. Wala akong partido eh. Kahit na sinong lumapit, kahit saan nanggaling na partido, yung hinahawakan natin yan. Kasi hindi naman tayo, wala naman tayo hinahawakan political parties eh. Independent tayo lagi eh.
Bukod po kay Elorde, kay Muhammad Ali, ano po ba yung mga karanasan nyo sa boxing na hindi nyo makakalimutan?
Well, marami kami mo. Nung mga bata ako kasi, mga pinapanood ganyan sila. Young Terror, si Pedro Adique. Yung mga boxing na magagaling noon eh. Yung Roberto Gonzalez, may mga clippings din ako ng mga old files ng mga laban ng mga Filipino boxers doon at saka ng mga yung mga lumang mga matatandang mga boxers sila Floyd Patterson, sila marami iba't ibang mga boxers noon na hinahangaan natin noon, pero Osaka, kaya tayo doon ay laging naghihintay na ito mga gantong pagkakataon. Kaya ako natutuwa naman sapagkat kahit medyo matanda na tayo ngayon, nabibigyan tayo ng pagkakataon sa tulad nito.
Salamat po.